Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Беларускамоўных людзей у Беларусі па-ранейшаму амаль не чуваць, хоць за апошнія 20 гадоў іхная колькасць вырасла ў дзясяткі і нават сотні разоў. Аднак, як і тады, 20-годдзі таму, у краме або цырульні раптоўна прамоўленае беларускае слова ўспрымаецца як лёгкі стрэс, як нейкі клубок самых супярэчлівых, а таму незразумелых пачуццяў. Тут і выклік прамоўцы, які насмеліўся франдаваць ці то грамадскую думку, ці то сябе самога. Тут і няёмкасць публікі, быццам на ўсеагульны агляд выставілі нешта інтымнае і нават непрыстойнае. Пра мінулы час нарадзіў некалькі яскравых псіхалагічных тыпаў беларускамоўнага чалавека. Вось жа пра гэтыя тыпы, а таксама пра тое, калі ж уся Беларусь загаворыць па-беларуску, і пойдзе размова ў сённяшняй перадачы. Пачну з вялікага пытання. Калі па-беларуску загаворыць уся Беларусь? Прынамсі, так, каб агульны моўны фон у сталіцы пераважаў беларускі. Зразумела, што без захадаў дзяржавы гэтага не адбудзецца ніколі. Але і захадаў дзяржавы будзе недастаткова. Уявім сабе сітуацыю, калі ў краіне ўлада змянілася на прыхільную да беларускасці, альбо што ўлада не змянілася, але перастала разглядаць Беларусь як маленькі расейскі пляцдарм для свайго паходу на Крэмль, а значыць, перастала ў кожным аматары роднага слова бачыць ворага народу. Беларуская мова становіцца адзінай дзяржаўнай і вяртаецца закон аб мовах, які прадугледжвае панаванне роднага слова ва ўсіх сферах жыцця. І вось людзі сабраліся ўсім пад'ездам, каб дружна абурыцца гэтым актам. Яны, вядома, не супраць беларускай мовы, але хай яе ўнукі вывучаюць, а нас пакіньце ў спакоі. Напэўна, самымі галасістымі ў гэтым хоры будуць носьбіты абурэння. Тыя, што гатовыя падхапіць агульны настрой і падагрэць яго. І вось тут патрэбны будзе адзін чалавек, які скажа, што вяртаць той закон трэба было даўно, што сорамна забываць сваё, што няёмка перад суседнімі народамі і гэтак далей. Аднаго такога чалавека будзе дастаткова, каб супакоіць цэлы пад'езд. Людзі зразумеюць, што самая моўная праблема – гэта не прыхамаць далёкай кучкі інтэлігентаў, а што яна жыве ў народзе, прычым побач у сваім уласным пад'ездзе. У грамадазнаўстве гэты адзін чалавек на цэлы пад'езд прадстаўляе маральную большасць. Колькасна такіх меншасць, але рассыпаныя ў народзе, яны нясуць пазітыўную ідэю, таму і называюцца маральнай большасцю. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра маральную большасць у Беларусі, пра псіхалогію беларускага маўлення і пра тое, калі па-беларуску загавораць усе. Адмыслова для сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік склаў партрэты найбольш прыкметных тыпажоў беларускамоўных людзей. Яму слова.
Выклікаў я неяк сантэхніка і быў вельмі ўсцешаны спатканнем з роднаснай душою. Сівы 50-гадовы мужчына на сваім старым шведры меў значак «Размаўляй са мной па-беларуску». Я з радасцю адгукнуўся на заклік. Падчас замены пракладак мы з сантэхнікам узгадалі добрым словам Зенона Станіслававіча са Станіславам Станіслававічам, пасумавалі па бурапенных часінах пачатку 90-х, памінулі згубленыя нацыі магчымасці і, вядома ж, паспелі заклеймець дыктатара, які не дае беларусам дыхнуць на поўныя грудзі. Пасля гэтага мой свядомы сантэхнік папрасіў хвілінку тэлефоннай размовы са сваёй канторай. Ён заняёмчыўся і, кідаючы сарамлівыя позіркі ў мой бок, перайшоў на кепскую расейскую мову. Калі слухаўка была пакладзеная, майстар, нібы апраўдваючыся, прамовіў нешта накшталт «Мала нас, свядомых беларусаў». Сакавітае наша размаўлянне па-беларуску больш не бруілася. Павісла няўтульная паўза. Ён ведаў, што я ведаю. Не ў Тамбоў жа ён званіў па пракладку. Недзеля мяне ж начапіў свой значак. І каму ўвогуле патрэбны гэты спектакль? Цікава, колькі такіх герояў-падпольшчыкаў ходзяць па Беларусі, вышукваючы поглядам сваіх таварышаў па барацьбе, каб зашыцца ў які глухі куточак і нагаварыцца на адвечныя тэмы. Пра несвядомы народ, напрыклад. У мяне няма ніякага жадання далучацца да гэтай кампаніі, бо не ў прыкмет і сам пачынаеш камплексаваць.
Мне згадваецца расповед аднаго знаёмца, які стварыў у сваім мястэчку беларускую суполку. Знаёмец скардзіўся, што дзяўчаты ў суполку ходзяць усе як адна непрыгожыя. Калі гэта сапраўды так, дык нібыта напрошваецца выснова пра прыцягальнасць усяго анамальнага для людзей, што камплексуюць, напрыклад, са сваёй знешнасці. І як толькі суполка перастане быць анамальнай і малалікай, людзі з комплексамі пачнуць шукаць сабе іншую суполку. Магчыма, доля праўды тут ёсць, але не апошнюю ролю адыгрывае і бачанне стваральніка суполкі. Калі ён сам глядзіць на яе як на анамальную, тады яна ў такую і ператвараецца. А калі не, калі гэта асяродак беларускага жыцця, хай сабе з трох чалавек, але адкрыты для ўсіх, тады наўрад ці людзей у яго будуць прыводзіць адно толькі чалавечыя комплексы.
Сядаю ў гомельскі цягнік. На пероне погляд прыцягваецца да дзвюх маладых асобаў. Прыгожыя, даўганогія, дагледжаныя. Адна гутарыць па мабільным тэлефоне. Толькі пасля дачуваю, што гаворка вядзецца па-беларуску. Праз некаторы час далятае, што гутарыць прыгажуня класічнаю мовою. Без комплексаў, вольна, з усмешкаю чалавека, у якога ўсё добра, і знешне, і ўнутры. Гэтым паненкам дакладна не трэба чапляць усялякія значкі. Каму трэба, перайдуць на іхную мову з вялікай прыемнасцю. Але няўжо, каб не камплексаваць, трэба мець знешнасць фотамадэлі. Часам беларуская мова мне падаецца своеасаблівай лякмусавай паперкай на наяўнасць комплексаў. Чалавек незакамплексаваны не будзе камплексаваць на сваю мову. І наадварот, носьбіт самага нязначнага комплексу менавіта ў мове дасць яму выйсце. Вось, напрыклад, такі выпадак. Мяне запрасілі на шашлыкі ў Раўбічы. Кампанія ў асноўным складалася са спартоўцаў. Кіраваў і кампаніяй, і мікрааўтобусам 40-гадовы трэнер па баскетболу. Чалавек незвычайнага росту, а таксама незвычайнага абаяння. Ён вырашыў вярнуцца да беларускай мовы ў 93-м годзе. Вырашыў адзін раз, і рашэнне свайго ніколі больш не мяняў. І, дарэчы, зусім не перашкодзіла вяртанню да роднае мовы ягонае лёгкае заіканне. Дык вось, у пошуках прыгожага месца мы калясілі на аўтобусіку вакол Дубровінскага вадасховішча і выехалі на вельмі прыгожую палянку. Але ўзрадаваліся рана, бо заўважылі тры скутэры, водныя матацыклы, што гайдаліся каля берага. Пасля звярнулі ўвагу на два здаравенныя джыпы і намёты за дрэвамі. «Какія праблемы, ребята?» За джыпа выйшаў чалавек з габарытамі цалкам адпаведнымі джыпу. «Чо не відна, што месца наше?» Але наш трэнер наезду не паддаўся і на мову наездніка не перайшоў. «У вас ёсць па паперы, што месца гэта ваша?» – спытаўся баскетбаліст, гледзячы наўпрост у вочы бамбізу. «Ці па-людску размаўляць ужо немагчыма?» Гаспадара джыпа было не пазнаць. Куды падзеліся навароты? Ён прабачыўся, параіў, дзе яшчэ можна прыгожа спыніцца і нават прапанаваў свае паслугі правадніка. У чым справа? гэты новы рускі быў вялікім аматарам роднага слова? Канешне, не. Ён хрыптом адчуў, што ягоны візаві не саступіць? Так. Таму з палёгкай і пачаў гаварыць па-людску. Паболей бы такіх трэнераў, бо асабіста я атрымаў тады выдатны ўрок, як у нашай сённяшняй краіне трэба гаварыць па-беларуску. Мова, як высветлілася, гэта не толькі набор словаў і граматыка, гэта яшчэ і міміка з інтанацыяй, прычым інтанацыя важнейшая за граматыку. Калі вы будзеце размаўляць з ноткамі прабачэння і няёмкасці, вам не дапаможа ніякі, нават самы вялікі значак на грудзях.
Сапраўды, навакольныя людзі чуюць найперш не тое, што гаворым мы па-беларуску, а тое, як мы гэта робім, якім голасам, а не якім словам. Мы жа гаворым мы найчасцей сумысля, а знарочыстасць успрымаецца як няшчырасць. Згадваецца прыклад яшчэ аднаго знаёмца, які трапіў у турму і там ледзьве не паплаціўся за сваю знарочыстую беларускамоўнасць. Аднак пасля таго, як зэкі даведаліся, што менавіта за беларускамоўнасць ён і сядзіць, дык адступілі і нават запаважалі. Знарочыстасць маўлення будзе пераследаваць беларускамоўных людзей яшчэ доўга, калі не заўсёды. Чаму? Я скажу пра гэта крыху пазней, а пакуль яшчэ некалькі тыпажоў і сітуацыяў ад Дмітра Бартосіка.
Ты купляеш скураныя пальчаткі ці нясеш паходню адраджэння? Пытаецца ў мяне сябра ў краме. Ты як-небудзь запішы на дыктафон, як ты гаворыш у краме. Калі ты гаворыш па-беларуску, у цябе ж не толькі інтанацыя, а нават тэмбр голасу змяняецца, быццам ты сцягу здымаеш, а трэба проста купляць скураныя пальчаткі. Ён мае рацыю, але ці магчыма ў нашай краме па-беларуску проста нешта купляць, не пераводзячы сітуацыю ў анекдот ці акт асветніцтва. Недаўна, напрыклад, я купляў вільготныя сурвэткі. Прадавачка доўга глядзела на мяне са спачуваннем, пасля чаго параіла звярнуцца ў іншы аддзел. Я на хвіліну адышоў, чуючы, як за спінаю ідзе лексікалагічны дыспут. Можа, толькі ў глыбокім палесі асталіся такія слова, даводзіла самае разумнае. Мяне нарэшце вярнулі і ўручылі тыя вільготныя сурвэткі. Прабачце за турботы, я сапраўды прыехаў з глыбокага палесся. А што яшчэ мне заставалася сказаць? Адказ прадавачкі мяне ўсцешыў. Нічыго, маладой чалавек, мы ўсіх абслужваем. Я быў вельмі ўдзячны той прадавачцы, бо ўпершыню ў жыцці мяне прынялі за носьбіта мовы. Ні за пісьменніка, якому па рабоце трэба размаўляць, ні за БНФаўца, які толькі і можа, што па-беларуску разгаварываць, і ні за прыкаліста, якому нечыва дзелаць, як галаву дурыць. Я з тае пары так і кажу прадавачкам ды правадніцам, маўляў, праездам я з глыбокага палесся. І дзейнічае гэтая чароўная фраза бліскуча. Ды вось аднойчы ў начным цягніку маёй суседкай па СВ аказваецца прыгожая бляндынка. Пасля першых фразаў знаёмства я ўжо падрыхтаваўся адрэкамендавацца жыхаром далёкіх Тютюкевічаў. Але мая прыгожая спадарожніца, адарыўшы мяне завабным позіркам, прамовіла: «Вы, наверна, мінчанін». «Чаму вы так падумалі?» – узрадаваўся я. «Толькі ад мінчан я чула такую мову», – сказала мая візаві. Сама яна, як высветлілася, была з глыбокага Палесся.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра маральную большасць у Беларусі, пра псіхалогію беларускага маўлення і пра тое, калі па-беларуску загавораць усе. чаму наўмыснасць і знарочыстасць у гаворцы беларускамоўных, тое, што многімі ўспрымаецца як няшчырасць, гэта непазбежны іхны крыж. Прычынаў тут некалькі, якія ўсе, тым не менш, зводзяцца да адной. Наша мова не глябальная, не імперская і нават не міжнародная. Яна проста свая, найбліжэйшая беларускай псіхіцы і ляжыць у падмурку нашай уласнай культуры. Калі ўся Беларусь загаворыць па-беларуску, тады зменіцца не толькі моўны фон нашага жыцця. Самое светаадчуванне зменіцца. Мы адарвемся ад расейскай рукі, за якую прывыклі трымацца, якая здаецца нам надзейнай і цёплай. Вось чаму у кіраўніка краіны столькі рудыментарнае цеплыні ў голасе, калі ён кажа пра вялікую расейскую культуру і пра тое, што беларусы тыя ж расейцы. І вось чаму столькі страху, калі ў яго вырываецца прызнанне, што па-беларуску нічога вартага ўвагі не створана. Вусцішны страх апаноўвае немаўля ў часе развітання з мацярынскім улоннем. Падобную вусціш адчуваюць часам выхаванцы дзіцячых дамоў, што гадамі ўжо дараслі да самастойнага жыцця, але чапляюцца за дзверы сіроцкага дому. Нешта такое перажываюць і рэцыдывісты, што нехаця пакідаюць сваю турму. У нас сапраўды не глябальная мова, але і ў нашых суседзяў, апроч расейцаў, мовы не глябальныя. Скажам, літоўцы, якія даўно і паспяхова рэалізавалі ўласны закон аб дзяржаўнасці мовы. У іхнім літоўскім маўленні і сёння можна адчуць водгалас той знарочыстасці. Прынамсі, ў параўнанні з Менчуком, які гаворыць, як хоча, літовец гаворыць знарочыста. Гэтак сама і латышы, і палякі, і ўкраінцы маюць вякамі выпрацаваны інстынкт самазахавання, гатовасці да агрэсіі. Гэта іх адрознівае ад расейцаў, якія ніколі, прынамсі ў новай гісторыі, не адчувалі пагрозы асіміляцыі сябе іншым народам. Такая вось розніца накладае адбітак на псіхіку, паводзіны людзей і ўсю сітуацыю ў краіне. Да прыкладу, нярэдкія выпадкі, калі расейскі турыст за мяжой проста не можа сабе ўявіць, што ягоную мову не зразумелі дзе-небудзь у Чэхіі ці нават у Гішпаніі. Тады як літовец, украінец і паляк ужо падсведама гатовы да таго, што яго не зразумеюць у ягонай краіне. Зусім зразумела, што неглябальная мова імкнецца адваяваць сабе лапік зямлі, на якім жыве тытульная нацыя. Нешта падобнае чакае і Беларусь, якая хоча жыць самастойна, не страціць уласную культуру і гаварыць па-беларуску. У параўнанні з сённяшняй такая Беларусь будзе выглядаць больш еўрапейскай, больш ангажаванай у самую сябе, больш псіхалагічна напружанай і, як на расейскі погляд, больш халоднай ды строгай. Не бесшабашнай, па якой так тужыць сэрца прыхільнікаў далучэння да Расеі. Толькі ж сённяшняя бесшабашнасць не можа доўжыцца бясконца, пра што настойліва кажуць і самі расейцы. Маўляў, рабецеся правінцыяй вялікай імперыі, гэта значыць, як нацыя перастаньце быць, або жывеце самі. Зрабіць выбар замінаюць комплексы. Але гэта ўжо не комплексы маральнае большасці, якая таму і маральная, што свой выбар ўжо зрабіла. Для расейскага чалавека дзіўна, што дзе-небудзь у Латвіі скарачаецца колькасць расейскіх школаў на карысць латышскіх. Але гэты расейскі чалавек, як і ўся расейская прапаганда, ані слова не скажуць у абарону латышскай школы або таго ж адзінага ў Беларусі беларускага ліцэю. Гэтых можа не быць наогул.
По расійскаму телевидению показали Ригу, Латвія, митинг огромный, большой, где правительство объявило о том, что со следующего года закрываются все русскоразговорные и еврейские такие-такие школы. Все закрываются. А так как? А? Дискриминация есть там? Белорусов, русских, евреев, татар? Есть. У нас же нет. Так на кого же равняться? Простите, Христа ради. На этих безбожников, на этих подлецов, которые во время войны были врагами.
Слухач нашего радио крыху сказил факты. На 10-тысячном митингу у Ризе 5 вересня саправды протестовали супрать скорочення колькости российских школов. Беларусы и татары у нашего слухача трапили у пералик под горячую руку. Яго абурае менавіта тое, што расейцы ў Латвіі становяцца законадаўча роўнымі з усімі астатнімі меншасцямі. Бо закрыццё беларускіх школаў у Беларусі наш слухач за дыскрымінацыю не прызнае. Я прыводжу гэты званок для адчування рэакцыі на тое, што і ў Беларусі некалі непазбежна зменшыцца працэнт расейскай школы адносна беларускай. И абурацца будуць людзі цэлымі пад'ездамі. Але што рабіць, калі ўсе мовы і народы перад Богам роўныя, і што кожнаму народу дадзена ягоная вялікая або малая зямля, і што на гэтай зямлі ён са сваёй мовай, традыцыяй і культурай мусіць быць гаспадаром, а не суседскі дзядзька, які некалі праўдамі і няпраўдамі размясціў свае апетыты у злучаных у хаўрус краінах. Магчыма, пра гэта нашаму пад'езду і скажа той адзіны прадстаўнік маральнай большасці, які бясспрэчна знойдзецца, і яго аднаго будзе дастаткова, каб усеагульнае абурэнне аціхла і ў пад'ездзе запанаваў здаровы розум.
Я Евстафій Іосіфович, я узбушчон нашым правіцельствам і Лукашэнкам гэтым. Я с 30-го года. Во время войны оккупация немцы и то учили детей. Я ходил в школу, преподавали белорусский язык, ну и естественно немецкий нас учили. А это дети, вот я слушаю по радио, дети на улице учатся. Это что такое?
Любы из батьков лицеистов скажет однозначно, что это дискриминация. Только ихные митинги не показывают московские телеканалы. Можа быць, і слушна робяць. Бо гэта, ўрэшце, ўнутраная справа Беларусі. І вырашацца гэтая справа будзе так, як яна вырашаецца ва ўсіх, без выключэння нашых суседзяў. У Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне і Расеі. Тытульная нацыя сіламі сваёй маральнай большасці, ўрэшце, прыме захады да самазахавання, каб не знікнуць як нацыя і як краіна.